ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Салом შუდობისა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ბრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე ახალი ამბების წამყვანი ვარ, ახალი ამბის შემდეგ კი გადაცემას ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი გაუძღვება. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის მთავარ ახალ ამბებს. პაკისტანში ტერაქტის მსხვერპლთა რიცხვი გაიზარდა 80 კაცამდე. რუსეთის სირიასა და ლიბიის საკითხში საერთაშორისო საზოგადოებას უპირისპირდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უარყოფს რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურების ინფორმაციას დოკუ უმაროვის საქართველოში შესაძლო ყოფნის თაობაზე. 80 კაცამდე გაიზარდა პაკისტანში ტერორისტული იერიშის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. აფეთქება ორმა თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე სამხედრო საწვნელ ცენტრში. პოლიციის ინფორმაციით დაჭრილია ათობით ადამიანი. დაღუპულთა უმრავლესობა რეკრუტები არიან. აფეთქება ავღანეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ შაბ-ქავატარში მომხდა. ტერაქტზე პასუხისგებლობა იკისრა პაკისტანის ტალიბანთა მოძრაობამ, რომლებმაც განაცხადეს, რომ იერიში ჩაფიქრებული იყო როგორც რევანში ამერიკის სპეცსაზმის მიერ ოსამა ბინ ლადენის მკვლელობის გამო. სირიის ოპოზიცია ემზადება რისხვის თხის აღსანიშნავად, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ არის მიმართული. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის ქალაქის ქუჩებში მობილიზებულია ტანკები და შეიარაღებული ჯარისკაცები. მიუხედავად სასტიკი რეპრესიებისა, რასაც სირიის მასშტაბით 750 ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა, სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უკან დახევას არ აპირებენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ტანკებმა მჭიდრო ალყა შემოარტყეს ქალაქ ჰამას ცენტრს, სადაც ბაშარ ასადის მამამ, ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰაფეზ ალ-ასადმა, სასტიკი დალით ჩაახშო ისლამისტური ამბოხება 1982 წელს, რის შედეგადაც დაიხოცა ათასობით დემონსტრანტი. ოფიციალური ვიზიტით ავღანეთში მყოფმა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ავღანეთში ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის ცეცხლი არ უნდა გაღვივდეს. მანჰომან სინგმა ავღანეთის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას დასცინა, რომ ინდოეთი, როგორც მეზობელი ქვეყანა, დაინტერესებულია ავღანეთის დამოუკიდებლობაში, მშვიდობასა და სტაბილურობაში. ინდოეთი ავღანეთის უმსხვილესი დონორი ქვეყანაა და თალიბების რეჟიმის დამხობის შემდეგ ქვეყნის სამშენებლობისათვის 1.5 მილიარდი დოლარი დახარჯა. ხუთშაბათს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ აიღო ახალი ვალდებულება, მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში კიდევ 500 მილიონი დოლარი დაეხმაროს ავღანეთს. ევროკავშირის ქვეყნების შიდა საქმეების უმაღლესმა წარმომადგენელმა სესილია მასტრომმა განაცხადა, რომ ყველა ქვეყანა ერთსულოვანია იმაში, რომ თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმი შენარჩუნდება შენგენის ქვეყნების შიგნით.
There was a general agreement today that Schengen
დღეს მოხდა საერთო შეთანხმება იმაზე, რომ შენგენი უნდა იქნას შენარჩუნებული. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ შენგენის დასუსტებას. ეს იყო წევრი ქვეყნების ერთსულოვანი ძალიან მტკიცე განცხადება და ვფიქრობ, რომ მსგავსი განცხადებები თქვენ ბევრ პრესკონფერენციაზე მოგისმენიათ. მაგრამ შესაძლოა დადგეს საჭიროება იმისა, რომ განისაზღვროს კრიტერიუმები, თუკი თავს იჩენენ განსაკუთრებული გარემოებები, განაცხადა მასტრომმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბოსნიაში დაუგეგმავი ვიზიტით ჩავიდა დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ქეთრინ ეშტონი. ბოსნიაში პოლიტიკური კრიზისი გრძელდება. ოქტომბრის საყოველთაო არჩევნების შემდეგ პარლამენტი 7 თვეა ვერ ახერხებს მთავრობის ფორმირებას. ბოსნიელი სერბებით დასახლებულ ბანია ლუკაში ეშტონი გეგმავს შეხვედრას ბოსნიელ სერბთა პრეზიდენტ მილურად დოდიკთან. შემდეგ კი სარაევოში ერთიანი ბოსნიის მართვის საბჭოს და წამყვან პოლიტიკურ ლიდერებს შეხვდება. ბოსნია სერიოზული დესტაბილიზაციის წინაშე დგას არაქმედით უნარიანი მთავრობის ეკონომიკური კრიზისისა და სრბსკას რესპუბლიკის წინააღმდეგობის გამო. სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვუკ იერემიჩი მოუწოდებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, რათა უხელმძღვანელოს იმ განცხადებების გამოძიებას, რომელთა თანახმად კოსოვოელი მიამბოხეები 1999 წლის ომის დროს სერბი ტყვეების სხეულის ორგანოებით ვაჭრობდნენ. ამის შესახებ იერემიჩი გუშინგაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოვიდა განცხადებით. ევროპის საბჭოს მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებული ანგარიშით ამ ბრალდებებთან შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს აშიმ ტაჩის, კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმიის ყოფილ ლიდერსა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. ბრალდებების შემოწმებას უკვე შეუდგა ევროკავშირის მისია კოსოვოში, რომელსაც ქვეყნის მთავრობაც უჭერს მხარს, თუმცა სერბია მოითხოვს, რომ უმჯობესი იქნება, თუ გამოძიებას გაერო უხელმძღვანელებს. სერბეთის მოთხოვნას მხარს უჭერს მისი ტრადიციული მოკავშირე რუსეთი. რუსეთი არაპირებს შეუერთეს ლიბიის საერთაშორისო საკონტაქტო ჯგუფს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ჯგუფს არალეგიტიმური უწოდა. ლიბიის საკითხების საკონტაქტო ჯგუფში შედიან ნატოს ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია და ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ყატარი, არაბული ქვეყნების ლიგა და აფრიკის კავშირი. ჯგუფის მიზანია მოახდინოს საერთაშორისო ძალისხმების კოორდინაცია ლიბიაში სამთავრობო ჯარებისა და მეამბოხეთა შორის მიმდინარე კონფლიქტების გამო. ლავროვმა ასევე განაცხადა, რომ დაუშვებლად მიაჩნია გარედან ჩარევა სირიის საქმეებში. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებზე დაყნობით გავრცელებული ინფორმაციას დოკუმაროვის საქართველოში შესაძლო ყოფნის შესახებ ფსიქიატრების დიაგნოზი სჭირდება და არა სამინისტროს ოფიციალური კომენტარი. ამის შესახებ გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა რუსეთის სამართალდამცველებს, რომლებიც საკუთარ ტერიტორიაზე მშვიდობას ვერ ამყარებენ, საფრთხე ელანდებათ ყველგან და განსაკუთრებით იქ, სადაც საფრთხე არ არსებობსო, დასწინა გრიგოლ ვაშაძემ. ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხებში ჩეხეთი საქართველოს ინტერესების მკაცრი დამცველია. ამის შესახებ დღეს თბილისში განაცხადა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ შვარცენბერგმა. იგი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩეხეთ საქართველოს განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე საუბრობდა. დღესვე საქართველოში ჩეხეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. და ბოლო ინფორმაცია, ოპოზიციური ლიანის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ხელისუფლებისადმი გუშინდელი მიმართვის შინაარსი და სამოქმედო გეგმა გააცნეს. ხუთშაბათს ოპოზიციურმა რვიანმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მაისის ბოლომდე წერილობით უპასუხოს მის წინადადებებს საარჩევნო სიებისა და საარჩევნო სისტემის შესახებ.
ეს იყო კობალი კლიკაძე ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International 2011 წლის ანგარიშს აქვეყნებს, რა წერია დოკუმენტში საქართველოს და მსოფლიოს შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოში ახალი პროექტის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის განხორციელებას იწყებს.
ეს რა თქმა უნდა ამერიკის მთავრობის მესეჯია ჩვენი ქვეყნის მთავრობასთან მიმართებაში, რომ ამ სფეროს რეფორმირება არის საჭირო და აუცილებელი.
ჩერქეზთა გენოციდის შესახებ საქართველოსი პოლიტიკოსების გარდა მეცნიერებიც საუბრობენ.
დღესაც კი იქ როცა გათხრებით მიმდინარეობს, იძულებს პოულობა დახოცები ხალხს ჩერქეზების. ზვისპირეთი სავსე იყო, სულ მაგათი ასე ვთქვათ, ცვლებით, თავის ქალებით მოკვეთილი. იქ საშენლებო ტრიალებია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. პაკისტანის თალიბანმა ბინ ლადენის მოკვლის გამო შურისიების მიზნით ქვეყანაში აფეთქება მოაწყო და 80 ადამიანი შეიწირა.
ჩემი კოლეგები შესასვლელთან იდგნენ. მე კი ჩემს ოთახში დავბრუნდი. შესვლა აფეთქება ერთი იყო.
გადაცემის მეორე ნაწილში ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გავა. მიშინაარსზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშში მსოფლიოს 157 ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ზანგარიშო პერიოდს წარმოადგენს 2010 წელი და სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა საყურადღებო აქცენტით ინდივიდუალურად არის შეფასებული. ასეა საქართველოს შემთხვევაშიც. ქვეყნებს არ ენიჭებათ ქულები და არ დგება ერთგვარი რეიტინგული ნუსხა, თუმცა ანგარიშში მაინც არის გამოყოფილი ქვეყნები, სადაც ვითარება გაუარეს და ან გაუმჯობეს და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ანგარიშის ძირითად ასპექტებზე ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ ახლა, მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ თბილისის სტუდიიდან. ლელა,
მოგესალმები. სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. თავდაპირველად ვიტყვი, რომ Amnesty International-ის მორიგი ანგარიში წელს ორგანიზაციის იუბილეს დაემთხვა. უკვე 50 წელიწადია, რაც ავტორიტეტიანი ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობას ადევნებს თვალყურს და ყურადღებით აკვირდება ადამიანის უფლებების სხვადასხვა კუთხით ხელყოფის ფაქტებს. იქნება ეს წამება თუ აზრის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა? ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებით სავსეა 2011 წლის ანგარიშით Amnesty International-ი იტყობინება, რომ 157 ქვეყნიდან აზრის გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ განსაკუთრებული შეზღუდვებია დაწესებული სულ ცოტა 99 ქვეყანაში. სინდისის პატიმრები ყავს სულ ცოტა 58 ქვეყანას. წამებისა და ცუდი მოპყრობის ფაქტები აღინიშნება სულ ცოტა 98 ქვეყანაში, ხოლო უსამართლო მართლმსაჯულების სისტემით სულ ცოტა 54 ქვეყანა გამოირჩევა. 2010 წელს 1000-ობით ადამიანის უფლებათა დამცველი აწამეს და იმレს თუ მოკლეს, მათ შორის ავღანეთში, ანგოლაში, ჩინეთში, მიანმარში, თურქეთში, აზერბაიჯანში თუ რუსეთში. ვითარების გაუარესების კუთხით ანგარიში ნახსენებია რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიად, სადაც შვიდობიანი მოქალაქეების ხშირად ხვდებოდნენ შეარაღებული დაჯგუფებებისა თუ სახელისუფლო ძალების სამიზნე. რუსეთის გარდა 2010 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარების გაუარესება შეინიშნებოდა მაგალითად უკრაინაში, ბელორუსიასა და ყირგიზეთში. რა შეეხება საქართველოს, Amnesty International-ი ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას საქართველოს შემთხვევაში 4 ძირითადი მიმართულებით განიხილავს. ესენია: სამხედრო კონფლიქტის შედეგები, დევნილები, პოლიცია და უსაფრთხოების ძალები და ძალადობა ქალებზე. ანგარიშის მიხედვით არ შეინიშნება მნიშვნელოვანი წისვლა აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში გამოვლენილი ფაქტების გამოძიების თვალსაზრისით, და რომ სათანადო ყურადღება არ მიაქცა უგზო-უკლოდ გაუჩინარებული ადამიანების ბედს, რაც ასახული იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ეგიდით ჩატარებულ მოძიების დასკვნაში. ცალკეა გამოყოფილი დევნილების თემა. Amnesty International-ის წარმომადგენელი მკვლევარი საქართველოსა და აზერბაიჯანის საკითხებში ნატალია ნოზაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ დევნილთან მდგომარეობის თვალსაზრისით შეინიშნება გარკვეული პროგრესი, რაც ძირითადად საკუთრების უფლების დაკანონების პროცესს უკავშირდება. თუმცა იმავე დევნილების თემა კვლავაც რჩება Amnesty International-ის შეშფოთების ერთ-ერთ მთავარ საგნად.
მართალია, ადამიანის უფლებათა სფეროში გარკვეული წინსვლა შეინიშნება, მაგრამ მთავარი შეშფოთება კვლავაც უკავშირდება დევნილებს. განსაკუთრებით საუბარია მათი გამოსახლების პროცესზე, რაც Amnesty International-ის რწმენით საერთაშორისო სამართლის დარღვევით განხორციელდა. ასევე შეშფოთებული ურჩებით ხელისუფლების პასიურობით, რომ გამოიძიოს და სასამართლოს გადასცეს პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტები.
არასათანადოდ გამოძიებული ფაქტები, რომლებზეც ყურადღებას ამახვილებს ნატალია ნოზაძე, ანგარიშის მიხედვით ძირითადად 2009 წლის მაისში და ივნისში განვითარებულ მოვლენებს შეეხება. მაგალითად, საუბარია სამართალდამცველების მიერ 2009 წლის 6 მაისს დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებულ კანონთან შეუსაბამო ძალაზე, რასაც რამდენიმე ადამიანის დაშავება მოჰყვა. რაც შეეხება ანგარიში საქართველოს სეგმენტის მეოთხე თავს, ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით აღინიშნება მხოლოდ წინსვლა და ხაზგასმულია მაგალითად 2010 წლის მარტში პარლამენტის მიერ გენდერული თანასწორობის კანონის მიღება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მთლიანობაში დადებითად აფასებს Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშს და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მასში გამოკვეთილ აქცენტებსაც, თუმცა ის ერთი კონკრეტული აქცენტის დამატებას მაინც ისურვებდა.
უფრო მეც ვისურვებდით, რომ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაზე ყოფილიყო აქცენტები გაკეთებული. თუმცა, როდესაც საუბარი არის პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტებაზე, ეს რაღაცა სახით მაინც არის კავშირში მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის პრობლემასთან. ის, რომ დღეს მართლმსაჯულება არ არის დამოუკიდებელი, ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და ფიქრობ, რომ აი ამ პრობლემას პირველ რიგში ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს საქართველოს მთავრობის მხრიდან.
როგორც უკვე ვთქვით, ანგარიში საქართველოს სეგმენტი მხოლოდ 4 თავით არის წარმოდგენილი, რის მიხედვით შეერჩა ეს კონკრეტული აქცენტები. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლება Amnesty International-ის მკვლევარს ნატალია ნოზაძეს მიმართა და აი ასეთი პასუხი მიიღო.
წლიური ანგარიში არის ძალიან მოკლე შეჯამება იმ საკითხებისა, რომლებსაც ჩვენ ახლოს ვადევნებდით თვალყურს და რომლებსაც ჩვენი აზრით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მაგალითად, ის, რომ წელს არ გვაქვს თავი გამოხატვის თავისუფლებაზე, არ ნიშნავს, რომ საქართველოს აღარ აქვს პრობლემები, ან იმას, რომ სიტუაცია ან გაუარეს და ან გაუმჯობესდა. ეს იმ მიზეზით მოხდა, რომ ანგარიში შეზღუდულია ადგილი ამა თუ იმ კონკრეტული ქვეყნისთვის. ამისთვის გამოყოფილია პრაქტიკულად თითო გვერდი და ამიტომ უნდა შევარჩიოთ მთავარი მოვლენები.
და ბოლოს ვიტყვი, რომ რადიო თავისუფლება ამ დრომდე უშედეგოდ ცდილობდა მოეპოვებინათ კომენტარები Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშთან დაკავშირებით ხელისუფლებისგან. ვიმედოვნებთ, რომ ამას ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით მაინც მოვახერხებთ. სალომე.
დიდი მადლობა, ლელა, ჩვენ ღამის გადაცემისთვის კიდევ დაგეკავშირდებით იგივე თემაზე, ბუნებრივია. ეს იყო ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. განვაგრძობთ გადაცემას. Amerikis Shertebulis Shtatebis Mtavroba Sakartveloshi Proektis Ekonomikuri Aghmavlobis Initsiativis Ganhortsilebas Itsqebs. Es aris 4-tsliani programa 40 millioni dollaris odenobis byudjetit. Programis 60-anaa Sakartveloshi kerzo biznesis ganvitarebasa da biznesis sferoshi konkurentsiis gazrdas sheuqos kheli. Nonam Chetlishuls mousminet.
Amerikis Shertebulis Shtatebis Saertashoriso Ganvitarebis Agentos Mier dafinansebuli proekti miznat isakhavs Sakartvelos ekonomikis gazlierebas produktivulobis, dasakmebisa da eksportis gazrdis, utskhovri investitsiebis mozitvisa da finansebtan khelmisatsdomobis gaumjobesebis mimartulebebit. Am 5 prioritetuli amotsanis gansakhortsielebad ekonomikuri aghmavlobis initsiativa kveqnis konkurentunarianobis gazrdas, ekonomikis svadasva sektoris konkurentunarianobis gazlierebis gzit sheetsdeba. Sakartveloshi protsesebi ise unda tsarimartos rom vitarebis გაუმჯობესება თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილემ დონალდ სტაინბერგმა პროექტის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალზე. მისი განმარტებით საქართველოს ეკონომიკური რეფორმების სფეროში შესამჩნევი პროგრესი აქვს, თუმცა ამის მიუხედავად ქვეყანაში ახლა დგას გარდამტეხი მომენტი, როდესაც ბიზნესის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემო უნდა შეიქმნას. დონალდ სტაინბერგის თქმით, ამ გარემომ თავის მხრივ უნდა განაპირობოს ეკონომიკური ზრდა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ექსპორტის მატება.
ამას საჭიროებს ქვეყნის მომავალი და იმისათვის რომ დასახულ მიზნებს მივახციოთ, მთავრობამ და კერძო სექტორმა ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის ცალკეული რეფორმები უნდა გაატარონ. ეკონომიკის აღმავლობის ინიციატივა ამ ცდელობების ხორჩესხმისათვის მთავრობის, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისათვის შეიქმნა.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე დონალდ სტაინბერგი ამბობს, რომ ცვლილებებს დრო დასჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასიკი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა კიდევ ერთი მაგალითია იმ ინტერესისა, რომელსაც შეერთებული შტატები საქართველოს მომავლისთვის იჩენს.
ეს არის ჩვენი ვალდებულებების ნაწილი დავეხმაროთ ამ ქვეყნის ხალხს. ჩამოყალიბდეს ძლიერ და დამოუკიდებელ ერად, რომელიც თავის მხრივ სამაგალითო იქნება ამ რეგიონისა თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისათვის იმით თუ როგორ გაიარონ რთული გარდამავალი ეტაპი, როგორ შექმნან თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც ქვეყნის ყველა მოქალაქეს მოუტანს კეთილდღეობას.
როგორც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აღნიშნავს, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა კონცენტრირებულია ეკონომიკის იმ დარგებზე, სადაც მეტი ეფექტის მიღწევაა შესაძლებელი. წინასწარი კვლევებისა და შეფასების შედეგად გამოვლენილი სამიზნე სექტორებია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა. ეგრეთ წოდებული ღირებულებათა ჯაჭვი მოიცავს როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო დარგებს. კიდევ უფრო კონკრეტულად, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა იმუშავებს კომპანიების დონეზე, მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გასავითარებლად საბაზრო მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. პროექტი მუშაობს ასევე პროდუქციის წარმოებისა და დისტრიბუციის სხვადასხვა სფეროში მოქმედი ფირმების ჯგუფებთან სექტორების დონეზე და ბოლოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან და სხვა ნაციონალურ ინსტიტუტებთან ზოგადად ქვეყნის დონეზე კონკურენტუნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ამბობს, მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ინიციატივა ხელი შეუწყოს საქართველოს არსებული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას.
ქვეყანაში არის ბაზარი, რომელზეც არ არის უყოფილი კონკურენცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სფეროების დაფინანსება იმისათვის, რათა კვლევები ჩატარდეს და ქვეყანა მიიღოს შესაბამისი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო თავად არის არაკონკურენტული მსოფლიო ბაზრებზე. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული პროდუქცია, მას პრაქტიკულად არ შეუძლია დღეისათვის იშვიათი გამონაკლისის გარდა კონკურენცია გაუწევოს მსოფლიო ანალოგებს. არა თუ თავსად ევროპის ან ამერიკის ან აზიის ბაზრებზე, არამედ საქართველოსიც კი.
კონკურენტუნარიანობის სტრატეგია საქართველოში მხოლოდ 2010 წლის მიწურულიდან არსებობს. ამბობს თავის მხრივ ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში დავით ნარმანია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა არის პროექტი, რომელსაც არამარტო ეკონომიკური დატვირთვა აქვს.
ეს რა თქმა უნდა ამერიკის მთავრობის მესეჯია ჩვენი ქვეყნის მთავრობასთან მიმართებაში, რომ ამ სფეროს რეფორმირება არის საჭირო და აუცილებელი. ეს რესურსები არ არის მხოლოდ იმისთვის მიმართული, რომ საქართველოს ჭირდება ფინანსები, ამას ეკონომიკურ დატვირთვას ერთად ძალიან დიდი პოლიტიკური დატვირთვაც უდევს.
პროექტის წარმატების იმედი აქვს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრს ვერა ქობალიას, რომელიც ვარაუდობს, რომ 4 წლის შემდეგ საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი დღევანდელთან შედარებით მეტი იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბილესის როით 18:19 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. 13 მაისს დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომისიის სხდომაზე ჩერქეზების გენოციდის აღიარების საკითხზე მომზადებული სამეცნიერო დასკვნა განიხილეს. ისტორიკოსების და ექსპერტების აზრით ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება საქართველოსთვის პრესტიჟის საქმეა. დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზნით საკითხის განხილვას საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში დაიწყებს. არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის ინიცირება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მოხდეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის იმპერიის პოლიტიკას, რაც დემოგრაფიული სურათის ეთნიკური კუთხით ძალადობრივად შეცვლას გულისხმობდა, მე-19 საუკუნის შუა ხანებში ასეულ ათასობით კავკასიელი მუსულმანი შეეწირა. ჩერქეზები რუსეთის მთელ შავი ზღვისპირეთში ცხოვრობდნენ. კავკასიის ომის დროს ისინი რუსებს წინააღმდეგობას უწევდნენ და მათ სამხრეთისკენ სვლას აბრკოლებდნენ, თუმცა ჩერქეზების ისტორია ამ რეგიონში 1864 წელს მაინც დასრულდა, როცა ალექსანდრე მეორის ჯარმა კავკასია დაიპყრო. რუსეთის ჯარებმა ჩერქეზები თურქულ გემებში ჩასხეს და ოსმალეთის იმპერიისკენ გზას გაუყენეს. 300,000 ჩერქეზი მხოლოდ შიმშილისა და სხვადასხვა ავადმყოფობისაგან დაიღუპა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა, ჩერქეზთა გენოციდის შესახებ შექმნილი სამეცნიერო დასკვნის ერთ-ერთი ავტორი, ჩერქეზთა ისტორიის ყველაზე ტრაგიკულ ეპიზოდს ასე აღწერს.
მოკლულ იქნა 20%-ზე მეტი ჩერქეზთა საერთო მოსახლეობისა. ამას აღიარებს ყველა მკვლევარი, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში, ასევე რუსეთში, რაც მნიშვნელოვანი არის. ეს იყო აშკარად გამოხატული გენოციდი. აი ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ერთ-ერთმა გენერალმა ბაბიჩმა სულ რაღაც ერთი თვის განმავლობაში გაანადგურა 44 სოფელი ბჟედუღებისა, ეს გახლავთ ერთ-ერთი სუბეთნიკური ჯგუფი ჩერქეზების. საქართველოს აქვს შანსი აღადგინოს სამართლიანობა და მიაგოს პატივი მილიონობით დაზარალებულს, ხოლო ასეულ ათასობით მოკლულ ჩერქეზთა ხსოვნას.
ზუსტად ერთი წლის წინ რამდენიმე ჩერქეზულმა ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართა. სწორედ მას შემდეგ გადაწყდა სპეციალური სამეცნიერო დასკვნის შექმნა, რომელიც მე-19 საუკუნეში ცარისტული რუსეთის მხრიდან ჩერქეზების მიმართ ჩადენილი სისასტიკის ფაქტებს გამოიკვლევდა. ანდრო გაბისონია, ჩერქეზთა კონგრესების ქსელის წარმომადგენელი საქართველოში, ამბობს, რომ ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა იქნება. ის ჩერქეზების უკანასკნელ ბრძოლას იხსენებს, რომელიც 1864 წლის 21 მაისს ზუსტად იმ ადგილას გაიმართა, სადაც 2014 წელს რუსეთმა ზამთრის ოლიმპიადა საზეიმოდ უნდა გახსნას.
დღესაც კი იქ როცა გათხრები მიმდინარეობს, იძულებს პოულობენ დახოცები ხალხს ჩერქეზების. ზღვისპირეთი სავსე იყო სულ მაგათი, ასე ვთქვათ, ძვლებით, თავის ქალებით მოკვეთილი. იქ საშენლებო ტრიალებდა.
დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით, უახლოეს მომავალში გადაწყდება მიეცემა თუ არა საკითხს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის ინიცირება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მოხდეს.
ქართველი მეცნიერების დასკვნა არის სრულიად ცალსახა, ის ეყრდნობა რამდენიმე ათეული ძალიან ცნობილი ექსპერტის, მეცნიერის, ისტორიკოსის პოზიციას და ეს პოზიცია გახავთ ასეთი, რომ იმ მოვლენებს, რომელიც მოხდა რუსეთ კავკასიის ომის დროს ჩერქეზი ხალხის წინააღმდეგ, უნდა ეწოდოს გენოციდი.
უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში თბილისში ორი კონფერენცია ჩატარდა, რომელიც ჩერქეზებისა და ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხების წარსულსა და მომავალზე მსჯელობას მიეძღვნა. სწორედ აღნიშნულ კონფერენციებზე გაისმა ის განცხადებაც, რომ ჩერქეზების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საკუთარი სახელმწიფოს შექმნა და სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადის ჩაშლა, რა შედეგი შეიძლება იქონიოს აღნიშნულმა განცხადებებმა და საქართველოს პარლამენტის მხრიდან ჩერქეზთა გენოციდის შესაძლო აღიარებამ რუსეთთან, ისედაც გამწვავებულ ურთიერთობებზე. ამ კითხვაზე კონფერენციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ასე პასუხობს.
ეს პირდაპირ რუსეთს არ ეხება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხება რუსეთის იმპერიას. ახლა თუ რუსეთის ხელისუფლება თავისთავად რუსეთის იმპერიის სამართლებრივ მემკვიდრედ ეს ყვანბავია, ეს თემატი პრობლემაა. და რა მგონია, რომ ვინმე სოჭის ოლიმპიადა არ ჩაატარა, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელობით ასე ჩანს, მაგრამ თავისთავად იმ ფაქტის დაფიქსირება, რომ რუსეთის ძირითადი აქტი განხორციელდა იმისადე, სადაც ტარდება ოლიმპიადა, ნუ ამან ვიღაცეები შეიძლება სერიოზულად დააფიქროს. რა შეეხება თვითონ აღიარებას, ეს ძალიან კარგ როლს შეასრულებს კავკასიის ჩრდილოეთით მცხოვრები ხალხებთან ურთიერთობის დარეგულირებაზე.
22 წლის ჩერქეზი თემურ დოროგოვი წინაპრების მიერ მოყოლილ ამბებზე გაიზარდა. ამბობს, რომ მათთვის აღარ არსებობს შორეული და ახლობელი ჩერქეზი. ისინი ტრაგედიამ იმდენად დაახლოვა, რომ დღეს ყველა ჩერქეზი ერთია.
ჩერქესთა თითოეულ გვარს შეეხოს ტრაგედია. ამბები და თქმულებები იმ პერიოდიდან დღემდე ცოცხლობს ჩვენს მეხსიერებაში. პატარა ბავშვებმაც კი, რომლებიც ახლა იწყებენ ლაპარაკს, კარგად იციან ამ ტრაგედიის შესახებ. მაგალითად, ჩერქესთა უდიდესი ნაწილი თევზს არ ჭამს. როდესაც ჩვენი წინაპრები გემებით ოსმალეთის გზას გაუყენეს, ბევრი მათგანი გზაში დაიღუპა და თევზი საკვებად იქცა. და ეს ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია.
ამბობს თემურ დოროგოვი, 22 წლის ჩერქეზი ახალგაზრდა. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. 80 ადამიანი დაიხოცა და 100-ზე მეტი დაშავდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. თალიბანმა, რომელმაც თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა ამ აქტებისთვის, განაცხადა, რომ ეს არის შურისიება შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის იმავე პაკისტანში მოკვლის გამო. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორი თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული ორი აფეთქება მოხდა გასამხედროებული პოლიციის სასაზღვრო ძალების საწვრთნელ ცენტრთან, ქალაქ შაბყადარში. ეს ამ არეალში პირველი ასეთი თავდასხმა არაა, აქ ალ-ყაიდაც და თალიბანიც ადრეც აქტიურობდნენ. ხიბერ ფახთუნხვას პროვინციის მთავრობის წარმომადგენელმა ბაშირ აჰმედ ბილურმა დააზუსტა, რომ დახოცილთაგან 69 სასაზღვრო ჯარის წევრია, 11 კი სამოქალაქო პირები არიან. ამდენად, ეს პაკისტანში ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა 2011 წლის ივლისის შემდეგ, როცა მოჰმანდში ტერაქტს 105 ადამიანი ემსხვერპლა. მოჰმანდთან ახლოსაა დღევანდელი ინციდენტის ადგილი. მთლიანად ეს არეალი შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების სამიზნეა, რადგან მიიჩნევა, რომ იქ ალ-ყაიდაა გამაგრებული. ამ არეალში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავები ახორციელებენ ხოლმე იერიშებს. შაბყადარის ტერაქტებს გადარჩენილ ერთ-ერთ პირს ესაუბრა რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტი, რომელსაც დაშავებულმა უთხრა: წვევამდელები უნდა გადამეყვანა, მათ ველოდებოდი და ამ დროს მოხდა აფეთქებაო.
სასაზღვრო ჯარის წვევამდელები უკვე წასვლას აპირებდნენ და მათ ველოდებოდით მანქანებში. ამ დროს მოხდა აფეთქება. მე მკლავში დავიჯერე.
კადეტი აბდულ ვაჰიდ შაჰი სრულიად შემთხვევით გადარჩა, რადგან მანქანასთან მისვლამდე შენობაში დაბრუნდა.
ჩემი
კოლეგები შესასვლელთან იდგნენ. მე კი ჩემს ოთახში დავბრუნდი. შესვლა და აფეთქება ერთი იყო. გარეთ გამოვარდით. დახოცილებისა და დაჭრების შეგროვება დაიწყეთ. საავადმყოფოში წავიყვანეთ და იქ მათ დასახმარებლად სისხლი ჩავაბარეთ.
პირველი აფეთქება მოტოციკლიანმა ტერორისტმა მოაწყო, როცა კადეტების ჯგუფში შეიჭრა. მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ახალბედა კადეტებმა შეცდომა დაუშვეს და აფეთქების ადგილზე შეგროვდნენ, რაც მეორე თავდასხმელისთვის კვლავ აფეთქების მოწყობის ხელსაყრელ მომენტად იქცა. დაბოლოს გეტყვით, რომ პაკისტანის სასაზღვრო ძალების საწვრთნელი ცენტრი, რომ ალ-ყაიდის სამიზნე გახდა, არაა შემთხვევითი. ეს ნაწილები ებრძვიან ავღანეთის და პაკისტანის საზღვარზე ალ-ყაიდას და თალიბანს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. შემოგთავაზებთ დისკუსიას ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ საქართველოს კონფლიქტების გადაჭრის შესახებ ახლახან შემუშავებული ანგარიშის ირგვლივ.
ჩვენი აზრით, პრობლემა იმაშია, რომ ის რიტორიკა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები დღემდე იყენებს, რომელიც უწინარესად პრინციპებს ეფუძნება, რეალურად წარმოადგენს ენას, რომელიც რუსეთს აწყობს. ეს რიტორიკა მათგან არ მოითხოვს რაიმე რთული გადაწყვეტილების მიღებას ან პოლიტიკის შეცვლას.
მეცნიერის ბედი ავტორიტარულ სისტემაში. ამ რთულ საკითხზე ვისაუბრებთ დიდი ქართველი მეცნიერის ივანე ჯავახიშვილის მაგალითზე დაყრდნობით.
მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
ტანში მორიგის საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. კინოკრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ წლევანდელი საკონკურსო პროგრამა განსაკუთრებით საინტერესოა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ძალიან ძნელია პროგნოზი, ყოველთვის ძნელია, მაგრამ ფილმს განსაკუთრებით ძნელია, იმიტომ რომ სახელოვანი რეჟისორების თაიგულია, საკმარისი აღნიშნოს, რომ საკონკურსო 20 ფილმიდან 3 ფილმის ავტორი სხვადასხვა დროს კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი იყო.
საქართველოსი ფეხბურთის გულშემატკივრები 1981 წლის 13 მაისის დიდი გამარჯვების იუბილეს აღნიშნავენ. ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა სანამ რადიო ჟურნალის პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დრო დადგა. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარია. კობალი გლეკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
80 კაცამდე გაიზარდა პაკისტანში ტერორისტული იერიშების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა აფეთქება ორმა თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელეს პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე სამხედრო საწვრთნელ ცენტრში. სირიის ოპოზიცია ემზადება მორიგირის სხვის დღის აღსანიშნავად, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ არის მიმართული. გავრცელებული ინფორმაციებით სირიის ქალაქის ქუჩებში მობილიზებულია ტანკები და შეიარაღებული ჯარები. ბელორუსიის პროკურატურამ დღეს მოითხოვა, რომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯონ პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ოპოზიციიდან Андреи Санникос. Сербетис сагарео сакмета министри Вуки Еремичи მოუწოდებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასა და უხელმძღვანელოს იმ ბრალდებების გამოძიებას, რომელთა თანახმად კოსოველი მეამბოხეები ომის დროს სერბი ტყვეების შეულის ორგანოებით ვაჭრობდნენ. ცნობები საქართველოსთან, საქართველოს სagareo sakmeta ministri მიიჩნევს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებზე დაყმობით გავრცელებული ინფორმაციას დოკუ უმაროვის საქართველოსში შესაძლო ყოფნის შესახებ ფსიქიატრების დიაგნოზი სჭირდება.
ეს იყო კობალი გლიკაძე ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რადიო თავისუფლების მსმენელს ახლახან მოუთხრობდით ამერიკული პროგრესის ცენტრის მიერ შემუშავებულ ანგარიშს სახელწოდებით შეერთებული შტატების უფრო პრაქტიკული მიდგომა საქართველოს კონფლიქტებისადმი, რომელიც უფრო აქტიური უკაცრავად მიდგომა საქართველოს კონფლიქტებისადმი, რომელიც 15 თებერვალს გამოაქვეყნა ვაშინგტონში დაფუძნებულმა ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ ამერიკის პროგრესის ცენტრმა. ამ დღეებში ანგარიშის შემოკლებული ვერსიის ქართული თარგმანიც გავრცელდა. ანგარიშს, რომლის ავტორები არიან ამერიკის პროგრესის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის კვლევითი ცენტრის დირექტორი სემუელ ჩარაპი და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ელიოტის სკოლის ევროპული რუსეთისა და ევრაზიული კვლევების ინსტიტუტის ასოცირებული დირექტორი კორი ველტი, საქართველოს მედიაში და საექსპერტო წრეებში კრიტიკული გამოხმაურებები მოხდა. რადიო თავისუფლება ანგარიშის თანაავტორი კორი ველტი და ქართველი პოლიტოლოგი გია ნოდია ანგარიშის შესახებ სადისკუსიოდ მიიწვია. ახლა სწორედ ამ დისკუსიას შემოგთავაზებთ. მას დავით კაკაბაძე და სალომე ასათიანი უძღვებიან.
Let me start asking you, Cory. So you call upon the conflict transformation not
ბატონო ველ, თუ შეიძლება თქვენით დავიწყებთ. ანგარიშში გამოთქვამთ მოწოდებას, რომ კონფლიქტმა ტრანსფორმაცია უნდა განიცადოს. ტრანსფორმაციაზე უფრო მეტი აქცენტი კეთდება, ვიდრე მოგვარებაზე. მხარეებს ურჩევთ სწორედ ტრანსფორმაციაზე დაიწყონ ფიქრი. რა არის ამის მთავარი მიზეზი და რატომ თვლით, რომ სწორედ ახლა ამისთვის ხელსაყრელი მომენტია?
And why do you think that this is important right now? Why now?
We do talk about conflict transformation rather than conflict resolution and
დიახ, ანგარიში მართლაც კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე უფრო ლაპარაკობთ ვიდრე კონფლიქტის გადაწყვეტაზე. მთავარი იდეა, რომელსაც ჩვენი ანგარიში ეფუძნება, მარტივია. საქართველოსთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც მისი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური საგარეო მხარდამჭერისთვის, უმჯობესი იქნებოდა არისხდნენ და არელოდონ ამ კონფლიქტების გადაწყვეტას ათწლეულების შემდეგ. ცხადია, კონფლიქტების გადაჭრა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეინტეგრაცია მთავარ მიზნად რჩება, თუმცა ეჭვგარეშეა, რომ ეს გრძელვადიანი პროცესი იქნება. ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ შეგვემუშავებინა ერთგვარი სამოქმედო გეგმა, რათა კონფლიქტები რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში გაყინული კატეგორიაში არ დარჩეს და გარკვეული პროცესები დაიწყოს. პროცესები, რომლებიც ადგილზე არსებულ ვითარებას ისე შეცვლიდა, როგორც ეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ზოგადად საქართველოსთვის იქნებოდა ხელსაყრელი.
What exactly would this transformation entail? Zustad ras moitsavs es transformatsia. Rogor unda sheitsvalos aktsentebi, tkveni azrit. Accent shift are you calling for?
At least two things really. One is from sort of the outside again is to shift the frame of the conflict resolution process.
ამას ორი ძირითადი ასპექტი აქვს. პირველი, კონფლიქტის გადაჭრის შესახებ საქართველოს გარეთ არსებული შეხედულება უნდა გასცდეს სტრატეგიულ მოთმინებად წოდებულ ასპექტს. მოსაზრებას, რომ საქართველომ უბრალოდ შიდა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებზე უნდა მოახდინოს კონცენტრაცია. ამის ნაცვლად საქართველო უნდა შეაგულიანონ, მასთან უნდა ითანამშრომლონ, რათა აფხაზებთან და ოსებთან კავშირების ამღარების უფრო კონკრეტული ფორმები იქნეს შემუშავებული. ამასთან ჩვენ საქართველოს მასშტაბით დინამიკის შეცვლის მოწოდებითაც გამოვდივართ, რათა გაიზარდოს ნდობა, შემცირდეს საფრთხის განცდა და გაიხსნას ადმინისტრაციული საზღვრები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ცხოვრებთათვის, რათა ამ ეტაპზე ხალხს შორის ეკონომიკური და სხვა სახის კონტაქტები გახშირდეს.
ცხადია, ამ პროცესში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რუსეთის ჩართულობა იქნება. რუსეთს მოუწოდებთ უპასუხოს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ საქართველოს დაპირებას და ასეთივე პირობით გამოვიდეს. ამასთან რუსეთს მოუწოდებთ გადახედოს ადგილზე არსებულ თავის სამხედრო ძალების სტრუქტურას, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში, რათა აჩვენოს, რომ არსებობს ნდობის აღდგენისა და წინსვლის შესაძლებლობა ამ ძალიან კონკრეტულ ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ საკითხებთან მიმართებით. Parto politikuri sakitxebis shesakheb diskussiis gamartvis gareshe.
Concrete economic and humanitarian issues without really moving into a discussion of political settlement.
Thank you. Question to Mr. Nodia. We know that you've Patonogia, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ ამ ანგარიშს კრიტიკულად აფასებთ და თვლით, რომ ის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას მოუწოდებს არ დაიკავოს პრინციპული პოზიცია რუსეთთან მიმართებით. თუ შეიძლება განგვიმარდეთ თქვენი კრიტიკა. Stance toward Russia. Could you please summarize your criticism?
I would say that conflict transformations one of the fuzziest terms I have met in
უნდა ვთქვა, რომ კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ერთ-ერთი ყველაზე ბუნდოვანი ტერმინია, რომელიც კი ამ სფეროში შემხვედრია. მართალი გითხრათ, არ მესმის, რას ნიშნავს ის პრაქტიკული თვალსაზრისით. როცა საქმე ანგარიშში გამოთქმულ კონკრეტულ რჩევებს ეხება, ნაწილს, სადაც ქართველებსა და აფხაზებს შორის კონტაქტების დამყარებაზეა ლაპარაკი, ეს ისედაც ცხადია. საქართველოს მთავრობა მოხარული იქნება, თუ აფხაზები დე-ფაქტო საზღვარს გადაკვეთენ და ჩვენს მხარეს გადმოვლენ. ამის წინააღმდეგი არავინაა. პრობლემა, ჩემი აზრით, ანგარიშ ში ჩამოყალიბებულ ზოგად მიდგომაშია. ჩვენი პოლიტიკა რეალისტური უნდა იყოს, რეალისტური მიზნები უნდა დავსახოთ. ანგარიშის თანახმად, საქართველოს მთავრობას შეუძლია რეალურ პროგრესს მიაღწიოს კონფლიქტის გადაჭრის პროცესში, რაც ცხადია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს გულისხმობს. თუმცა ანგარიშის თანახმად, ამისათვის ჩვენ დიდწილად უნდა უგულებელყოთ რეალობა. რუსულ ოკუპაციას ოკუპაცია არ უნდა უწოდოთ და თავი უნდა მოვიტყუოთ, რომ რუსეთის ფაქტორის რაბო ყოფით რეალურ შედეგს მივაღწევთ. გამოთქმული მოსაზრებების თანახმად, რიტორიკის შეცვლით შეერთებული შტატები შეძლებს სერიოზული გავლენა მოახდინოს რუსეთსა და საქართველოს შორის კონფლიქტის გადაჭრაზე, თუ მის ტრანსფორმირებაზე. ჩემი აზრით, ეს შეერთებული შტატების ძალების ძალიან გაზრიადებული წარმოჩინებაა. შეერთებულ შტატებს არ შეუძლია ამის გაკეთება. მაშინაც კი, როცა შეერთებული შტატები საქართველოს უარსეუბნება თავდაცვით იერაღის მიწოდებაზე, რუსეთის ლიდერები მაინც გაიძახიან. შეერთებული შტატები საქართველოს ხელახალ შეერაღებას აწარმოებს. ამდენად, ჩემი აზრით, უტოპიური იქნებოდა ვივარაუდოთ, რომ თუ შეერთებული შტატები შეწყვეტს სიტყვა ოკუპაციის ხმარებას, ის ამით ხელ შეუწყობს საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტის გადაჭრას, თუ მის ტრანსფორმაციას, რასაც უნდა ნიშნავდეს ეს. მიზანი, რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან ჰიპოთეზურია და ის შეერთებული შტატების რეპუტაციის შელახვას მოიტანს. სამართლიანად იქნება აღქმული, რომ მოვლენებისთვის თავისი სახელის არ დარქმევით შეერთებული შტატები რუსეთის ზეწოლას ემორჩილება და საქართველოს ინტერესებს უგულებელყოფს, რადგან რუსეთი უფრო მნიშვნელოვანია. ამ ყველაფრის ერთადერთი პრაქტიკული შედეგი სწორედ ეს იქნება. მაგრამ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების საქმეში არანაირი პრაქტიკული შედეგი არ იქნება.
Result in terms of improving relations between Russia and Georgia.
Mr. Weld, how would you react to Mr. Nodia's words? And here I would like to specifically ask you the question about the term occupation.
Patron Weld, როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას? და აქვე თუ შეიძლება გვინდა გთხოვოთ, ზუსტად განგვიმარტოთ თქვენი პოზიცია ტერმინ ოკუპაციასთან დაკავშირებით. რატომ და რა სიტუაციაში უნდა შეიკავოს თავი ვინმე ამ ტერმინის გამოყენებისგან თქვენი აზრით?
Why should anyone be avoiding this word?
On the occupation issue, I'm afraid that there's been a serious misunderstanding about what we're calling for.
ოკუპაციის საკითხს რაც შეეხება, ვშიშობ, რომ ბევრმა ძალიან არასწორად აღიქვა ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამას ოკუპაცია არ უნდა უწოდოს, ან საქართველოს არ უნდა გააკეთოს ეს. პირადად მე ამას რუსეთის ძალების მიერ საქართველოს ოკუპაციად მივიჩნევ და ამაზე დავა უსაგნო მეჩვენება. ჩვენი რჩევა ის არის, რომ ამან გატარებული პოლიტიკა მთლიანად არ უნდა მოიცვას. ერთი საკითხია პრინციპულ პოზიციაზე დგომა, ვითარებისთვის უბრალოდ ოკუპაციის წოდება და შესაბამისად სტატუს-კვოთი გარკვეული დაკმაყოფილება იმის ფიქრით, რომ სწორ პოზიციაზე ვდგავართ. პრობლემა იმაშია, რომ თუ ადმინისტრაციული საზღვრების გახსნა გვინდა, თუ აფხაზებთან და ოსებთან კონტაქტების დამყარების და გაღმავების სურვილი გვაქვს, ეს ოკუპაციის კონტექსტში ძალიან რთული იქნება. ამდენად, ჩვენი აზრით, ოკუპაციის საკითხის მიმართ უფრო ნიუანსირებული მიდგომა უნდა და შემუშავდეს. საერთაშორისო კონტექსტში ჩვენ მოველით და მხარს უჭერთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ტერმინ ოკუპაციის ხმარებას რუსეთთან მოლაპარაკებებში. მაგრამ როცა საქმე საქართველოს მხრიდან აფხაზებთან და სამხრეთ ოსებთან კავშირების დამყარების მცდელობას ეხება, ვფიქრობ სხვაგვარი მიდგომა იქნება მნიშვნელოვანი. ასევე მინდოდა მეთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების რიტორიკის შესახებ. ეს კრიტიკა აქამდეც მოგვისმენია. ჩვენ ნამდვილად არ ვაზვიადებთ ადგილზე ვითარების შეცვლის შეერთებული შტატების შესაძლებლობას მხოლოდ რიტორიკის ცვლილების გზით. ჩვენი აზრით პრობლემა იმაშია, რომ ის რიტორიკა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები დღემდე იყენებს, რომელიც უწინარესად პრინციპებს ეფუძნება, რეალურად წარმოადგენს ენას, რომელიც რუსეთს აწყობს. ეს რიტორიკა მათგან არ მოითხოვს რაიმე რთული გადაწყვეტილების მიღებას ან პოლიტიკის შეცვლას. მათ უკვე წინასწარვე იციან, რომ ჩვენ მოუწოდებთ შეასრულონ საზავო ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ვალდებულებები. გაიყვანონ ჯარები ომამდელ პოზიციებზე, თუმცა არ თვლიან, რომ ჩვენ მათგან ამას მართლა მოითხოვთ. ის რიტორიკა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყენებს, რუსეთში ასაზრდოებს შეხედულებას, რომ ჩვენ ირიბად დავთანხმდით შექმნილ სტატუს-კვოს. ამდენად, მათ შეუძლიათ ამ რიტორიკის იგნორირება მოახდინონ.
To an expectation in Russia that we have accepted the status quo tacitly and they can simply ignore our rhetoric.
You also call it a mantra in the report. Ანგარიში ალბათ ამიტომ უწოდებთ ამ რიტორიკას მანტრას, ფრაზებს, რომლებიც გამუდმებით მეორდება. ბატონო გია, როგორ უპასუხებდით ამ მოსაზრებებს?
Yes, I frankly don't quite understand. Either we call it occupation or we don't.
მართალი გითხრათ, შემთხვევით ცოტა გაუგებარია. ამას ან ვუწოდებთ ოკუპაციას, ან არა. ამის საერთაშორისო კონტექსტში თქმა და აფხაზებისთვის არ თქმა. ძალიან უცნაური და მე ვიტყოდი ფარისეული იქნებოდა. ამასთან მათ მაინც ეცოდინებათ, რომ ამას ოკუპაციას ვუწოდებთ.
I would say they would know that we call it occupations.
We should also note here for our listeners. აქ მსმენელს შევახსენოთ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ფილიპ გორდონის ამასწინანდელი განცხადება, რომ ადმინისტრაცია ტერმინ ოკუპაციას ერთგვარი მორალისტური შეფასების მიზნით არ იყენებს, მან უბრალოდ არ იცის შექმნილ ვითარებას სხვა რა შეიძლება ეწოდოს. მაგრამ ბატონო გია, თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, თქვენ არ თვლით, რომ რიტორიკის გარკვეული მოდიფიკაცია მაინც საჭიროა? ბოლო ხანებში მიხელ სააკაშვილი მიანიშნებს, რომ რუსეთთან დიალოგისთვის მზად არის, ისახება გეგმები აფხაზებთან და ოსებთან კავშირების დასამყარებლად. როგორ ფიქრობთ, რა სახის დიალოგის წარმოება შეიძლება ოკუპანტ ძალასთან? ვიღაც იტყვის, რომ ოკუპანტს ან უნდა დანებდე, ან უნდა ებრძოლო, მაგრამ ძალასთან, რომელსაც ცალსახად ოკუპანტად მიიჩნევ, დიალოგს ვერ გამართავ. ხოლო როცა საქმე აფხაზებს და ოსებს ეხება, როგორც ვიცით, ისინი თავს არ მიიჩნევენ ოკუპირებულად. რიტორიკის როგორ ტრანსფორმაციას მიიჩნევდით სასურველად თქვენ?
Know that they don't see themselves as occupied. So what kind of rhetoric transformations would you advocate for then?
Okay, as you mentioned, the rhetoric transformation has already happened.
როგორც თქვენ წარნიშნეთ, რიტორიკის ტრანსფორმაცია უკვე განხორციელდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი აცხადებს, რომ დიალოგისთვის ღია. რიტორიკის ტრანსფორმაცია თავისთავად ერთგვარი დახვეწილი ტერმინია. რეალურად კი მოვლენებს ან ვარქმევთ თავის სახელს, ან არა. მე პირადად მონაწილეობ დიალოგში რუსებთან, საექსპერტო დონეზე. როგორც წესი, ამ დიალოგში მთავარი პრობლემა იმ საკითხებზე შეთანხმებაა, რომლებიც უნდა განვიხილოთ. დიახ, დიალოგისთვის მზაობას ვაცხადებთ, ეს კარგად ჟღერს, მაგრამ საქმე ისაა, კონკრეტულ და რისი მიღწევა შეგვიძლია. გარკვეული სპეციფიკური ტექნიკური საკითხები მართლაც მიიღწევა. ლარსი გაიხსნა, ფრენები განახლდა. მაგრამ თუ უფრო საფუძვლიან საკითხებზე ვლაპარაკობთ, პრობლემა, როგორც წესი, ის არის, რომ ქართველებს, არამხოლოდ მთავრობის წარმომადგენლებს, ლაპარაკი სწორედ ოკუპაციაზე უნდა თხოვნა. თუ გნებავთ ამას ტაქტიკური მოსაზრებებით, რუსეთის სამხედრო ყოფნა უწოდოთ. ასე თუ ისე, ქართველებს სწორედ ეს აწუხებს. რუსები კი ამბობენ, რომ ეს არარეალისტურია. პუტინი პუტინია, არაფერი შეიძლება. მოდით, სხვა რამეზე ვილაპარაკოთო. მაგრამ ეს სხვა რამე, როგორც წესი, არ არსებობს ხოლმე.
კონსმენდით დისკუსიას ექსპერტების კორი ველტის და გია ნოდიეს მონაწილეობით. საუბარი ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ საქართველოს კონფლიქტების შესახებ ახლახან შემუშავებულ ანგარიშს ეხებოდა და მას დავით კაკაბაძე და სალომე ასათიანი უძღვებოდნენ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პირველი ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის 1995 წლისთავის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ექსპოზიციით გამოეხმაურა გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნა მეცნიერის ფუნდამენტური გამოკვლევების ავტოგრაფები და პირადი წერილები. ღონისძიების ფარგლებში გამართა დისკუსია მეცნიერი და სისტემა. ჩიმშე რეხვიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის მაგალითზე დაინტერესდა იმით, თუ როგორია მეცნიერის ბედი ავტორიტარულ სისტემაში და რა განსაზღვრავს მეცნიერებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებას.
ივანე ჯავახიშვილი, მეცნიერის საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერების ორგანიზატორი, საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული პიროვნება. მის სახელსა და ძალისხმევას უკავშირდება როგორც პირველი ქართული უნივერსიტეტის გახსნა, ასევე მასშტაბური სამეცნიერო მოღვაწეობა, რომლის შედეგადაც შეიქმნა ქართული ერის ისტორიის 5 ტომი, საქართველოს ეკონომიკური ისტორია, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა და მრავალი სხვა. აკადემიკოსი როინ მეტრეველი ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლს ასე აფასებს.
ივანე ჯავახიშვილმა საქართველოს ქვეყანას თვითონ გაუკეთა ამ ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით, ალბათ იმდენი, რამდენი არცერთ ისტორიკოსს მსოფლიოს არცერთი ქვეყნისას არ გაუკეთებია თავისი სამშობლოსათვის.
თუმცა საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში შემონახული ჩანაწერების მიხედვით, თუ იმსჯელებთ საკუთარი ღვაწლის შეფასებისას, თავად ივანე ჯავახიშვილი გაცილებით მოკრძალებული იყო.
მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჩანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს, მაგრამ გამარტოებული მუშაობით მარტო ერთ ადამიანს არაფრის გაკეთება არ შეუძლია.
ივანე ჯავახიშვილს ილია ჭავჭავაძის გზის გამგრძელებლად მიიჩნევს პროფესორი მზექა ლაშანიძე, რომლის თქმითაც სწორედ ივანე ჯავახიშვილმა დაინახა, რომ ქვეყნის შემდგომი განვითარება ადგილზე განათლებისა და მეცნიერების გარეშე შეუძლებელი იყო. მზექა ლაშანიძე, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებლის აკადემიკოს აკაკი შანიძის ქალიშვილი, ივანე ჯავახიშვილს პირადადაც იცნობდა.
ოჯახში ჩვენთან მოდიოდა, პირდაპირ შუქსას ხილოდა ეს კაცი. საოცრად უბრალო და სადა იყო ურთიერთობაში განსხვავება არ იყო. უბრალო დამლაგებელი ქალი და ძალიან დიდი მეცნიერი, მისგან ერთნაირად იმსახურებდა თავაზიან მოპყრობასა და საქციელს, რაც არ გამორიცხავდა აბსოლუტურ უკომპრომისობას მეცნიერულ საქმეში.
სწორედ ამ უკომპრომისობის გამო შეექმნა ივანე ჯავახიშვილის პრობლემები საბჭოთა ხელისუფლებასთან. 1926 წლის 23 ივნის ის რექტორის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. საბედისწერო გამოდგა უნივერსიტეტისათვის 1930 წელი, როცა სახალხო კომისართა საბჭოს 7 ივლისის დადგენილების საფუძველზე სასწავლებლის რეორგანიზაცია და მის ბაზაზე 4 სპეციალური სასწავლო ინსტიტუტის შექმნა გადაწყდა. ერთი წლის თავზე კი ეგრეთ წოდებული კონდრატიევშჩინას მავნებელთა ჯგუფის თანამოაზრეობის ბრალდებით სასწავლებლის და ივანე ჯავახიშვილიც გააძევეს, თუმცა მეცნიერის დევნა ამით არ დასრულებულა. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლის ნესტან ბაგაურის თქმით, არქივში დღემდე ინახება ფილიპე მახარაძის კრიტიკული წერილი, რომელიც დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიისათვის დაწერილ სტატიას ქართველებს შეეხება და რომელიც ავტორიტარული სისტემისა და მეცნიერის მანკიერი ურთიერთობის თვალსაჩინო მაგალითია.
ფრთელი არ არის, სულ არის გვერდზე ოდნა მეტით, მაგრამ ჩანს ძალიან კარგად ის პათოსი, როგორ მოითხოვს ივანეს კან შეცვალოს სტატია. იქ არ მოსწონს მას, რომ იქ არის საუბარი მეფეებზე, დიდ ქართველებზე.
მომდევნო წლებში ივანე ჯავახიშვილის დევნა და კრიტიკა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა. საფრთხე შეექმნა მეცნიერის როგორც დამოუკიდებლობას, ასევე ფიზიკურ არსებობას. ფილოსოფოს ზაზაფირალიშვილის თქმით, მეოცე საუკუნე შუა ეგრეთ წოდებული ვულგარული ავტორიტარიზმი, რომელშიც ხელისუფალი კისრულობს არამხოლოდ აბსოლუტურ პოლიტიკურ კომპეტენციას, არამედ მეტაფიზიკურ კომპეტენციასაც.
მეტაფიზიკური კომპეტენცია გულისხმობს თავის თავში მეცნიერებას, კულტურის არსის ცოდნას და ასე შემდეგ. ანუ მან უნდა განსაზღვროს ყველაფერი ამაში. ავტორიტარული სისტემა სინონიმურია იერარქიული სისტემისა და უმაღლეს ხელისუფალი უნდა წარმოადგენდეს ავტორიტეტს არამხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ინტელექტუალური თვალსაზრისითაც, ასე ვთქვათ. ამდენად ისწრებს ინტელექტუალური იერარქიის დაალოგოს ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში ისწრებს უზრუნველყოს მისადმი ლოიალური ინტელექტუალური ცხოვრება და ბუნებრივი არის, რომ ის შეიძლება კონტროლი გაუწიოს.
თუმცა ივანე ჯავახიშვილი გადაურჩა დაპატიმრებასა და დახვრეტას, რაშიც აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის თქმით მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის სტალინის ცოლის ძმას, ცნობილ ისტორიკოს ალიოშა სვანიძეს, რომელმაც ბელადი ივანე ჯავახიშვილის კვლევების მნიშვნელობაში დაარწმუნა. თუმცა მარიამ ლორთქიფანიძის თქმითვე ასევე სარწმუნოა შემდეგი გარემოებაც.
მთელს ევროპაში იყო იმაზე, რომ აი ამოდენა სახელმწიფოს მეთაურია, ვისიც შვილია რაღაცა ბარბაროსული, ვინ არიან, რა არიან, და სტალინს ჰქონდა იმისისა, რომ ის არ არის ბარბაროსული ქვეყნის შვილი, რომ აი ასეთი სახელმწიფოს შვილია. მართალია, პატარა სახელმწიფოა, მცირერიცხოვანი ხალხია, მაგრამ დიდი კულტურა და ისტორია აქვს.
როგორც ჩანს ეს ფაქტორი გადამწყვეტი აღმოჩნდა. 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ივანე ჯავახიშვილის როგორც მეცნიერის სრული რეაბილიტაცია ხდება. 1989 წელს კი მას საკავშირო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრადაც ირჩევენ. თუმცა სულ მალე 1940 წლის 18 ნოემბერს მეცნიერი ლექციის კითხვის დროს გულის შეტევით იღუპება. პროფესორი ნოდარლო მოური ამბობს, რომ იმ დღეს იმყოფებოდა სოლოლაკში, ყოფილი მახარაძის, ამჟამად ქიქოძის ქუჩაზე მდებარე ხელოვნების მუშაკთა სახლში და პირადად შეესრო დიდი მეცნიერის გარდაცვალებას.
მე იქ ვიყავი, იმ დარბაზში, სადაც გარდაიცვალა ივანე ჯავახიშვილი. მე ვიყავი მაშინ სულ რაღაც 14 წლის და ვიჯექი და უგდებდი ფორს და უცხო გახდა ცუდა და ეს აკაკი შანიძე აიჭრა ამ იმანე და მივიდა. ეხა სანამ იქ საცრაფო დახმარება და იღე-მიღე არ გასულა ბევრი დრო, მაგრამ რომ გამოვედით უკვე ცნობილი იყო, რომ აღარ არის ცოცხალი. გადაჭედილი იყო ეს ქუჩები.
ივანე ჯავახიშვილი თბილისის უნივერსიტეტის ეზოში დაკრძალეს. 1988 წელს კი სასწავლებელს მისი დამაარსებლის სახელი ეწოდა. სულ მალე საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემაც დაიშალა. თუმცა როგორც ფილოსოფოსი ზაზაფირალიშვილი ამბობს, ამის მიუხედავად სისტემისა და მეცნიერის ურთიერთობა ვულგარული ავტორიტარიზმის მემკვიდრეობისაგან ბოლომდე მაინც ვერ გათავისუფლდა. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ადმინისტრაციებისა და პედაგოგთა შემადგენლობის დაკომპლექტების ისას კვლავ გადამწყვეტი ფაქტორია ხელისუფლებისადმი ლოიალობა, რაც აზარალებს მეცნიერების განვითარებას, რადგანაც ნებისმიერი ხელისუფლების ლოგიკა ზნეობრივი იმპერატივისა და თავისუფლების შეზღუდვაა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ 4 შაბათს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი დაიწყო. ეს რიგით 64 კინოფესტივალი გახსნა გამოჩენილი ამერიკელი კინემატოგრაფისტის უდი ალენის ფილმმა შუაღამე პარიზში, რომელიც კონკურს გარეშე იყო წარმოდგენილი. მასში სხვათაშორის პატარა როლს ასრულებს საფრანგეთის პირველი ლედი კარლა ბრუნი. რაც შეეხება კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამას, ის წელს მართლაც შთამბეჭდავი უნდა იყოს. თუ ფილმების რეჟისორების სახელებით ვიმსჯელებთ, შესაბამისად მთავარი პრიზის ოქროს პალმის მოსაპოვებლად დაძაბულ კონკურენციას მოელიან. რა ვარაუდებს გამოთქვამენ წინასწარს? ამ შეკითხვით დაიწყო მარიამ ჭიაურელმა საუბარი კანში რადიო თავისუფლების საგანგებო სპეციალურ კორესპონდენტთან გიორგი გვახარიასთან, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა კინოფესტივალის გახსნის დღეს.
გაგახსენებთ, რომ ჟიურის თავმჯდომარე არის რობერტ დე ნირო. კანის ფესტივალზე, როგორც წესი, ჟიურის თავმჯდომარეზეა დამოკიდებული ფესტივალის შედეგები. ძალიან ძნელია პროგნოზი, ყოველთვის ძნელია, მაგრამ სამს განსაკუთრებით ძნელია, იმიტომ რომ სახელოვანი რეჟისორების თაიგულია. საკმარისი აღნიშნოს, რომ საკონკურსო 20 ფილმიდან 3 ფილმის ავტორი სხვადასხვა დროს კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი იყო. ძმები დარდენები ბელგიელი რეჟისორები საერთოდ ორჯერ იყვნენ პალმის ლაურეატები, პლუს კიდევ ლარს ვონ ტრიერის ახალი ფილმი არის კონკურსში და ნანი მორეტის ახალი ფილმი. ეს რეჟისორები სხვადასხვა დროს იყვნენ კანის ფესტივალის ლაურეატები. ამავე დროს არიან რეჟისორები, რომლებიც ელოდებიან თავიანთ რიგს და ოქროს პალმის შეიძლება ითქვას მთავარი ფავორიტები არიან. ეს არის პედრო ალმოდოვარი, მისი ახალი ფილმი, და ეს არის ამერიკელი რეჟისორი ტერენს მალიკი. შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალის ბოლო დღემდე ვერავინ ვერ იტყვის თუ რომელი ფილმი გაიმარჯვებს.
მაგრამ იმის თქმა წინასწარვე შეიძლება, რომ კანის კინოფესტივალზე ამჯერად განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა პრეზიდენტი საფრანგეთის მეუღლითურთ. ახლა მართალია კონკურს გარეშე, მაგრამ ფესტივალზე ფილმებს აჩვენებენ ან მათ შესახებ, ან მათი მონაწილეობით. ვუდი ალენის ფილმში შუაღამე პარიზში კარლა ბრუნი თამაშობს, მართალია პატარა როლს, მაგრამ თამაშობს. ასევე კონკურს გარეშე უნდა აჩვენონ კიდე ფილმი დაპყრობა, რომელიც სარკოზის აღზევებას ეძღვნება. აი როგორი შთაბეჭდილება რჩება კინოკრიტიკოსებს ამ პოლიტიკური აქტიურობის შესახებ?
ვერ გეტყვით, რომ კანის ფესტივალი პოლიტიკურად საერთოდ აქტიური ფესტივალია განსხვავებით ბერლინის ფესტივალისაგან. აქ მაინც უფრო საავტორო კინოს ანიჭებენ ოპერატორებს და ვუდი ალენის ფილმით დაწყება ამ ფესტივალის მხოლოდ და მხოლოდ იმით არის ალბათ გამპირონებული, რომ ფილმი პარიზს ეძღვნება. უნდა გითხრათ, რომ ფილმი სუსტია, ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, Tario Darbashi uchvenes filmi presisatvis khalk gadioda filmidan choda zedaperulia choda karikaturuli da gam Karla Bruni's gamochenam gamoatsotskva darbazi
rogori shabechleba datova Karla Bruni mekranze
chveni ro tamashobs ganzkhovit khamsakhiobebis ganzkhovis chveni ro saetsot unda itkvas rom festivali kanis festivali arasodes arikhs khome zlieri filmit es traditsia ari ikhsneba eseti კინოსაცაც რეკლამაც ასეთი გამოირჩევა. ნუ ამბოსაც ისეთი ვუდი ალენის ფილმია და გამოირჩევა ფილმი პარიზს ეძღვნება, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც უფრო იმიტომ გაიხსნა ეს ფესტივალი, რომ ატალე ეპიზოდურ როლს კარლა ბრუნი თამაშობს.
ეს იყო გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი კანში. ის დაკვირდა, რომ შემდეგ რეპორტაჟში მოგვითხრობს ქართულ კინოპავილიონზე, რომელიც კანში აღმართული იქ მიმდინარე საერთაშორისო კინოფესტივალთან დაკავშირებით. გიორგი გვახარიას ფესტივალის გახსნის დღეს ტელეფონით ესაუბრა მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში დაიწყება საზეიმო საღამო, რომელიც 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს ყველაზე დიდ გამარჯვებას ეძღვნება. ჩვენს სპორტულ კომენტატორს დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
თბილისელ ფეხბურთის თაყვანის წევრებთან ერთად ევროპის ქვეყნების თასების ფლობელთა თასის ფინალში 30 წლის წინ დიუსელდორფის რაინშტადიონზე მოპოვებულ გამარჯვებას იზიემებენ კიევიდან, მოსკოვიდან, ერევნიდან, ბაქოდან ჩამოსული ვეტერანი ფეხბურთელები და ჟურნალისტები. ამ საიუბილეო საღამოს ორგანიზატორი და მასპინძელი საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისია. დიახ, ასე ევროპულად ჟღერს ახლა ჩვენი ქვეყნის ყველაზე საამაყო გუნდის სახელწოდება. თანაგუნდელების თქვენთვის კიდევ ერთხელ წარმოდგენა კი მევთხოვე მაშინდელი თბილისის დინამოს კაპიტანს ალექსანდრე ჩივაძეს.
ოთარი ზევიტვი რომ საოცარი ალღო ქონდა თამაშის წაკითხვას. ჩინებული რეაქცია ქონდა და ორგანიზატორული ჭიფონა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამაშ კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქოსასოვიჩი იყო ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში. ჩვენ ყველა მოდა ხიზანიშვილი რომელიც უნივერსალური მცველია. დაცვის ნებისმიერ ადგილას შეეძლო თამაში. ფინალში რომ თამაშია მოდა ხიზანიშვილი მაგ დისლოდოვში იყო მის ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე სანამ გია მოხდებოდა ძირითად შემადგენლობაში ამ პოზიციაზე მე მინდა გავიხსენო დავით მუჯელი თამაშობდა. და აი ლონდონში რომ თამაში ჰქონდა ვესხებთან იქ ტრავმა მიიღო. და სათუო გახდა მისი თამაში და ნოდარი გააყენა გიათავაძე. გიათავაძე რანჩოთელი კაცია. ისე მიიღო. აგელობას კი არ შეტყობია. ისე თავდაჯერებით ითამაშა რომ აი გეგონებოდა რომ თერთავის ცხოვრება თბილისის დინამოში ქონდა გატარებული. ნახევარდაცვა ზაურ სვანაძე. ისეთი სასიამოვნო იყო ჩემთვის ზაურის ციხერა, კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა. თენგიცულა ქოლეძესნარი ნახევარმცველი ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი როგორც თენგიზია იშვიათად ეგულება. ნაკრებში ერთად თამაშობდით. დაცვის ნებისმიერ ადგილას შეეძლო თამაში და მეორე ნახევარდაცვაში რომ გადმოწია საყდენ ნახევარმცველზე ძალიან საკონძო ადგილია. და შენიურად ალო ამ პოზიციას და ძალიან ეფექტური გოლები შეაგდო გადამწყვეტ თამაშებში. რა შეიძლება თქვა ხო ჩემი ტალი დარასელიაზე, კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში, არაფერი მისთვის ავტორიტეტი არ არსებობდა. ზვიტანი გოლი შეაგდო ფინალში, ეს იყო საოცრება, ეს იყო შედევრი. მწვრთნელები ფიქრობდნენ, რომ რაი როდესაც დათო წავიდა, შოთა წავიდა, მომავალი გუნდი ვიტალის გარშემო ჩამოეყალიბებინათ. გოგოცაა ეს უზომო დიდი ფეხბურთელი, ფეხბურთელი რომელსაც მარტო შეეძლო თამაშის ბედი შემოეტრეილებინა. იგივე თვითონ ფინალში, როდესაც მან გაათანაბრა ანგარიში დიდი მიშამესი და სლავომეტრიული შემდეგ ასეთი გარემარბე საქართველოს არ ყოლია. დათო კეფიანი სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში, დათო კეფიანი ქართული ფეხბურთში მოვლენა იყო. რამა შენგელია, წარმოუდგენელი ჩვენს უნარიანობა ქონდა, წარმოუდგენელი გოლის შეგდების ალბათ ქონდა. ბომბარდირი იყო წლების მანძილზე და ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. 75 წლის ბოლოს მოდარ ახალკაცი დაინიშნა მწვრთნელად. მოდარმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა, რომ სამწვრთნელო შტაბში მოიყვანა სლავა მეტრეველი, ნიაზ ჯიბშიბა. შემდეგ დაემატნენ კახიასათიანი, გივინოდია, სერგუკუტევაძე და ესენი ყველა ის ხალხი იყო, რომლებსაც დიდი სკოლა ჰქონდათ გავლილი. აი ეს გუნდი შეიქმნა, რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდათ ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს, ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ეს იყო 1981 წლის 13 მაისი.
ბუნებრივი ალექსანდრე ჩივაძეს იმ მატჩის ბოლო წუთებში შეცვლაზე შემოსული არც ნუკრი კაკილაშვილი დავიწყებია და არც ყველა ის დინამოელი, რომლებიც თასების ფლობელთა თასის გათამაშების იმ ციკლში თუნდაც ერთხელ გამოვიდა მოედანზე. გავიხსენებთ სამედიცინო პერსონალის და ჩემი მხრიდან ახლა დავამატებ, რომ ალექსანდრე ჩივაძე მიუხედავად იმისა, რომ წინა საღამოს და მთელი ღამე სიცხიანი იყო, მაინც გამოვიდა მოედანზე, ჩვეული ოსტატობით ითამაშა და ჩაიბარა კიდეც თასების მფლობელთა თასი. ეს იყო 1981 წლის 13 მაისი.
ეს კი დავით კლიბაძე იყო ჩვენი სპორტული კომენტატორი. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენგო იყო. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ერთ სიახლეზე მინდა გიამბოთ, ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე ამოქმედდა ახალი ფორუმი კვირის შეკითხვა. მიიღეთ მონაწილეობა ფორუმის მუშაობაში, გამოთქვით მოსაზრებები ჩვენს მიერ წამოჭრილ საკითხებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. ჩვენ თქვენი აქტიურობის იმედი გვაქვს. ეთერში ღამის 12 საათზე დავრუნდებით ტრადიციულად სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ძროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.